Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Koliko krivice može da stane na dva ramena? Pa dvostruko više nego na jedno. Zato je uvek podmetao oba. Da krivici bude komotno, da ima mesta da se razbaškari, da lepo može da rasporedi i očaj, i brigu, i ljutnju, i kajanje. Pa ne može ni krivica sve sama, pa neka je on tu da joj pomogne. Negovao ju je kao kraljicu lepote sa lentom, zajedno sa svim njenim prvim i drugim pratiljama, uspaljenom publikom i cepidlakama u žiriju. Brinuo je o njenim potrebama, hranio je i uvek je vodio sa sobom kao što se vode teške bolesti koje postanu najprisniji prijatelji. A kada su ramena počela da se povijaju, stenju i posustaju, podmetao je dalje. Leđa, ruke, kolena. I kuk joj je ponudio, pa čak i štap, ali uzalud. Krivica je prešla na drugog, a on više nije znao šta bi sa sobom. I tako je krivica našla nekog drugog pisca, taman za početak današnjeg zabavnika koji popisuju Nataša Mančić, Petar Sekulić i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
My mind, my love for you is way out of line. Better run. kept the secret of your youth. You led me to believe you're old enough to give me love, and how it hurts to know the truth. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of mine. Better run. You're just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be alone with me, that the more look is in your eyes. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you. I'm sure she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind, 'cause I'm afraid we'll go too far. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line.
So slowly, and time can do so much. Speed your love to wait for me, wait for me.
Koliko je bila Italijanka, toliko je bila i Meksikanka, Nemica i Ruskinja. Bavila se malo i glumom, a trag u svetskoj umetnosti ostavila je u fotografiji. Nije dugo poživela, svega 46 godina, a za to vreme uspela je i da bude svetska femme fatale, prijateljica Fridi Kahlo, model Diego Riveri i da počiva pod epitafom Pabla Nerude. Ona je Tina Modotti, fotografkinja pre svega. Tina Modotti je rođena u siromašnoj porodici 1896. godine u italijanskom gradu Udine. Školovala se do prvih tinejdžerskih godina, a onda je postala radnička klasa, tekstilna radnica. Radila su i druga deca, morala je i ona. Ali njen doprinos kućnom budžetu nije bio veliki, a očeva plata nedovoljna da ishrani i obuče Modottijeve, pa 1913. kreću preko okeana u San Francisco. Tekstil kao da joj je bio pisan. Opet je u tekstilnoj fabrici, ali ovoga puta među rukama joj je svila. U umećima napredovala je do krojačice, a onda se u 21. udala za umetnika koji je bio poznat pod umetničkim imenom Robo. Nekad poznatiji od svoje supruge, a danas poznat pre svega kao njen muž. Brak sa Roboom omogućio je Tini Modotti da glumi u tri holivudska nema filma i da se zainteresuje za Meksiko. On je tamo poslom otputovao prvi i pisao joj zanesena pisma o predivnoj zemlji još boljih ljudi. Njihovu dobrotu nije stigao da upozna, jer su ga dokrajčile velike boginje, a Modottijeva se zaljubila u njegovog prijatelja, čuvenog fotografa Edvarda Westona. A zaljubila se i u fotografiju. Prvo mu je bila model, pa učenica, potom i asistentkinja, a onda i ljubavnica, jer Weston je bio oženjen i imao je porodicu. Nije marilo. Zajedno su otišli u Meksiko. Voleli se, fotografisali, odljubili i rastali. Weston se vratio u Ameriku, a Tina Modotti je zavolela komunizam. Sloboda pre svega bio je kredo Tine Modotti. Slobodna ljubav, ponašanje, mišljenje, radikalno i sve radikalnije. Meksikanci su je u čudu gledali kako se prelepa kupa naga na krovu, kako se oblači sasvim drugačije, govori šta hoće, poštuje šta joj se svidi, a najviše obespravljene, bedne i siromašne. Zvali su je Mata Hari Kominterne. Fotoaparatom ispisivala je svoje uverenja. Primljena je u Komunističku partiju Meksika, a izdržavala se radeći kao saradnica urednika i fotograf časopisa Meksički folklor. Njena sledeća ljubav bio je kubanski revolucionar Julio Antonio Mello, koji je ubijen 1929. a ona optužena za saučesništvo, pa oslobođena. Ali kada je optužena za učešće u pokušaju ubistva predsjednika Meksika, prognana je iz zemlje. Revolucionarno fotografski put Tinu Modotti vodio je dalje, najpre do Berlina, a potom do Moskve, pa do Španije. Peta brigada nije mogla bez nje za vreme građanskog rata. Ona bez njih jeste. Bilo je previše nasilno, pa se vratila u Meksiko i u biografiju upisala i saradnju sa Garibaldijevom antifašističkom alijansom. Umrla je u taksiju, neki su govorili od srčanog udara, drugi da je bila žrtva komunističke čistke. Bilo je to 5. januara 1942. Sahranjena je na čuvenom meksičkom groblju Panteon de Dolores, A kako je vreme prolazilo, njene fotografije postajale su sve vrednije. Danas su u muzejima i privatnim kolekcijama i mnogo koštaju. A kad se sve sabere, Tina Modotti je slikala jedva 7 godina.
Camino. posso più dormire con le tue pagine nascoste. Lo vorrei gridare, bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo soffermo di orientale. Bello, bello incredibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io penso forte, 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 ti vorrei, sì.
Those dowdy feathers and fly.
Petar Lalović, filmski reditelj, scenarista i snimatelj, pozorišnu i filmsku akademiju pohađao je u Zagrebu, a diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Snimio je više od 200 dokumentarnih filmova u kojima je bio scenarista, reditelj i snimatelj. Stvarao je i igrane filmove i televizijske serije. Njegovi metaforički filmovi o prirodi doneli su mu više od 150 nagrada u Jugoslaviji i u svetu. Njegov dokumentarni film Ptice koje ne polete dobio je više od 20 nagrada, uključujući 4 Grand Prix-a u Evropi. Ipak filmska kritika i publika smatraju da su Lalovićevi najbolji filmovi Poslednja oaza i Svet koji nestaje. Dakle, sad je jasno, u Zabavnikovom mini evergreen intervju Petar Lalović i Luka Mijatović. Razgovor je snimljen 2014. godine ili koju godinu ranije, nismo sasvim sigurni, ali za lepe misli i vredna dela datumi nisu tako bitni.
Petar Lalović, reditelj livački i životinski filmova.
Odakle takva i tolika ljubav? Kad je to sve započelo da biste posle otišli na svih 5 kontinenta i podobijali silne svetske nagrade?
Sasvim slučajno. Znači, nisam kao dete, kao klinac nosio žabu u džepu ili zmiju ili nešto to. Potpuno ovako slučajno snimio sam jedan film o životinjama, o jelenima. I onda sam vidio da oni imaju svoje neke zakone, da imaju svoje neka pravila u tom svetu, šume, životinja, tako da održavaju tu etiku ponašanja bolje nego u svetu ljudi i zavoleo sam taj svet. Meni su mili ovi kraći filmovi koji je svaki dobio po jedno 5-6 nagrada najmanje, ne imaju neki koji je danas imao kratki filmova kao što je recimo Krpelj, kao što je Mravi, kao što je tako, to metaforični filmovi. Međutim, sigurno godi to da je recimo Poslednju oazu kupio Vetar Goldin Majer, ona je prodata svetska prava, to je dokumentarni film po ugledu na ta divna stvorenja, ne znam se zvuče na tom filmu. I Svet koji nestaje, recimo ono Megiletu, to je 13. prašta, kad se davali moji filmovi, onda je bila neka potražnja za filmovima o prirodi, o životinjama. Iako je dokumentarni film Šutnut bio iz bioskopa. Evo sada kažem, bez neke poze, najveća mi je nagrada što sam uspio da vratim dokumentarni film
u bioskop. Šta su vam u Japanu rekli? Kako predavanje ste tamo priredili?
A Japanu je bilo izvanredno. Pronašli su me tamo običaj koji dobije Grand Prix da dođu živi. Oni su me tražili dugo, pa jedno negde oko 12-13 godina i nije našli me. Čak su dobili vijest da nisam živ, da je rat bio i tako dalje. Imao sam 4 projekcije mojih filmova i bio sam član žirija ovoga zvaničnog Wildlife, to je najveći festival filmova u divljini. I ja sam imao tremu od njih. To je tako da zemlja koja najviše ima Oscara, posle Amerikanaca, da ja njima držim predavanje filmskim radnicima i televizijskim Tokija, recimo. To je moralo da deluje na mene, da je to tako. Međutim, kad sam prešao na teren, onaj moj, da je interesovalo jedan dan u divljini, snimanja, wildlife i to, onda je bilo lako. Tu sam se upoznao sa snimateljom pokojnog Kurosave i mnogima, tako da je to, mislim da je bilo sjajno i da su me dočekali, vodili me, ostao sam posle i ti projekcija i festivala, ostao sam još 4-5 dana, plus smo vodili obavezno ono Kyoto, prestolnicu šoguna i kraljeva i tako dalje.
Šta niste uspeli da ostvarite od onoga što ste možda želeli?
Pa drugi deo Poslednje oaze. Pošao sam da ga snimam, pa mi onda neki jedan lovočuvar rekao, evo, imao 13 prase, ušunjalo se u familiju Srna i Srndača i Lane tom se tu vate, tako da bi preživjelo. I onda sam to snimio i ne snimim drugi deo, a drugi deo imam ga napisano, to je i već nekako je locirano, to je i zanimljivo i čak neko Poslednje oaze, što je. To je ljubavni život, u stvari životinja. Udvaranje bračne prevare i tako dalje. Sve analogije, sve te ljudi u stvari. I mislim da to stvarno im je ovako zanimljivo. Jedno, da, trebalo im je opet jedno, dve, tri godine kog sam radio u Oazu. Ali sam radio pod nezgodnim uslovima, sad je malo bolje. Jel? Odnosno sad, kako je sa novcom, je i gore. Ali sa tehnikom onda sam radio s nekim šklopocijama od kamere. I tako da, eto, to je ostalo, recimo, neispunjeno. Pošto sam dečak koji je, eto, u 11 godina učestvovao u oslobađanju svog grada, Beograda, kao partizan. To je ujak poveo. Mislim da sam tada već neke ozbiljne poslove obavljao. Evo, naravno, nije smešno mi govoriti ideologiji da sam onda mrzeo te fašiste i šta znam tamo. Ali za mene je recimo bilo to da dođem na moju ulicu sa konjem i da pun imam bombi i šmajser i to i da me vide ostala deca. Tu se moja revolucija cela ispunila time. Posle toga sam počeo da snimam filmove neke vojne u zastavi pa vidio da sam se zasitio ove SMB boje, one vojne boje. I počeo sam evo da radim dokumentarne i druge. Čak sam bio snimatelj na nekim koprodukcijama i to dobrim, neke Marko Polo i bio sam i u Stepi i druga kamera kod Latuade i to. A uvijek to su velike ekipe, negde čovjek da bude tamo negde 55. E onda sam uzeo ovaj rizik da kad sam snimio ovaj jedan film da to mogu da ovaj radim i da sam i da sam odgovaram za to. I naravno, kada to urade što je nepravda, kažu, eto, ovaj Lalović napravio, recimo, što ima još tu dvoje, troje patnika koji, ako ništa izvijedili, će komarci.
You never wear a stitch of lace, and powder's never on your face. Always wearing jeans, except on Sunday. But please don't ever change. No, don't you ever change. I kinda like you just the way you are. You don't know the latest dance, but when it's time to make romance, your kiss is letting me know you're not a tomboy. So please don't ever change. No, don't you ever change. Oh, promise me you're always gonna be as sweet as you are. Of other girls I've seen know how to treat guys mean, but you would rather die than ever hurt me. So please don't ever change. No, don't you ever change. Oh, promise me you're always gonna be as sweet as you are. Don't ever change. Don't you ever change. Please don't ever change. Don't you ever change.
U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača i Imotskoga. i bljesak slavna šestopera i miris, miris kalopera. Čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maglama.
The touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before. But darling, what can I do? Or you don't love me, and I'll always be
Prema rečima Nikole Karaklajića, muzički magazin Jukebox pokrenut je u vreme kada je rock predstavljao novi talas ne samo u muzici, već je doneo promene i u odevanju i ponašanju, što je izazivalo zgražavanje okoline. A samo da se podsjetimo, bilo je to 1966. godine. Izuzetno je bio jak otpor prema dugim kosama koje bi danas izgledale naivno, jer nisu prelazile preko ušiju. Ali uvek je bilo dušebrižnika za moral omladine, a tako je ostalo i danas. Glavna kritika je bila kako omladina nije ni za šta. E, da bi dokazali suprotno, uredništvo časopisa sa Karaklajićem kao glavnim urednikom na čelu organizovalo je omladinsku radnu brigadu Jukeboxa, pa su najbolji brigadiri bili rock muzičari. Korak dalje u aktivnostima Jukeboxa predstavljalo je štampanje folija na kojima su otiskivani aktuelni svetski hitovi u originalnim verzijama. Tako da su jugoslovenski ljubitelji rock muzike prvi put sa svojih gramofona mogli da čuju Beatlese, Stonese, grupe Who, Easy Beats, Animalse. Tokom 1967. godine, uz 16 brojeva Jukeboxa, objavljeno je isto toliko folija, koje su tokom vremena dostigle veoma visoku cenu na tržištu rariteta, a naročito je tražena folija broj 9, jer je na njoj bio jedini snimak Shadowsa koji se nije nalazio ni na jednoj drugoj njihovoj ploči. Radi se o pesmi Running Out of the World ili Bit na moru, koju su Shadowsi izveli, pazite sad, 1967. na Splitskom festivalu u alternaciji sa vokalno-instrumentalnim sastavom Delfini. Recimo, te godine na prokurativama prvi put je zapevao mladi Oliver Dragojević i prošao sasvim nezapaženo s pesmom Zdenka Runjića Pica Feraj. Ali mi se vraćamo Jukeboxovim folijama i danas u Zabavniku slušamo 3 od 16. When I Was Young, Erika Bardona i grupe Animals, Ruby Tuesday, Rolling Stonesa i Something Stupid, Nancy i Frank Sinatra, uživajte.
The rooms were so much colder then. My father was a soldier then, and times were very hard when I was young. When I was young, I smoked my first cigarette at 10, and for girls I had a bad yen, and I had quite a ball when I was young. Was so much stronger then. I believed in fellow men,
and I was so much older then. When I was young, when I
where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. Ain't life unkind?
Time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true.
I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I don't spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Danas u Natašinoj notnoj zvesci američka pevačica, glumica, društvena aktivistkinja koja je razbijala rasne predrasude i glasovna glumica Erta Kitt, koju najviše pamtimo po karakterističnom stilu pevanja i pesmama Ceci Bon i Santa Baby, ali i po ulozi žene mačke u trećoj sezoni televizijske serije Batman. U sećanjima na Ertu Kitt najviše se citira rečenica reditelja i glumca Orsona Velsa kako je ona najuzbudljivija žena na svetu, ali i trenutak iz njene biografije kada je bila na meti agenata CIA i gotovo proglašena za državnog neprijatelja kada je jasno izrazila svoj stav o ratu u Vijetnamu. Naime, januara 1968. godine Erta Kitt je pozvana na prijem u Beloj kući koji je organizovala prva dama, supruga predsjednika Lyndona Johnsona, Lady Bird Johnson, a tema skupa bila je borba protiv maloletničkog kriminala. I dok su ostale zvanice govorile o oplemenjivanju lokalnih siromašnih zajednica cvećem, o povratku lepote i optimističkog raspoloženja na američke ulice, kad je na nju došao red da govori, kazala je: "Poslali ste najbolje iz ove zemlje da budu ubijeni." I nastavila da iznosi svoje stavove koji su bili protiv učešća Amerike u Vijetnamskom ratu. Toliko je bila sugestivna da je prva dama počela da plače, ali iste večeri u hotel se vratila taksijem, a ne službenim vozilom Bele kuće. A već od narednog dana tabloidi su počeli da razapinju Ertu Kitt na osnovu izmišljenih ili friziranih podataka iz njene biografije. Odjednom je postala nemoralna osoba, otrovnog jezika, sadistička nimfomanka i ko zna šta sve ne, da bi joj se uništila reputacija. A u zemlji joj je praktično bilo onemogućeno da radi i nastupa, pa se Erta Kitt okrenula Evropi. Nikada više nije mogla da povrati ugled i slavu kakve je imala pre tog prijema u Beloj kući, iako je tamo ponovo pozivana u vreme predsjednika Jimmya Cartera i za svoj rad dobila sijaset nagrada. Erta Kitt, velika američka pevačica, hrabra žena koja se borila protiv laži, licemerja, apartheida, rasizma, siromaštva, višestruko talentovana, danas u zabavniku s pesmama Ceci Bon, Where is my man i Whatever Lola Wants.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui ont dit en langue, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une espoir merveilleux qui donnait la frisson. C'est si bon, ces petites sensations ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon, voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars. Mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon, ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon. Si bon. Il sera très... crazy, non? Voilà, c'était
I spend hours by the phone.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik. Čovek se maskirao oduvek, ceo, polovično, parcijalno ili samo oči i lice. Zato što je to u nekom trenutku bilo praktično, jer je hteo da se zabavi, da se odbrani od bolesti ili od drugih, druge da zaštiti od sebe, zato što je religija tako zahtevala ili stanje duha, ili kad je hteo da se igra ili jednostavno da bude neko drugi. Ali ima jedna maska i smešna i zastrašujuća, kljunasta. I to sa baš, baš velikim mirisnim kljunom. Maska koje sada ima samo na slikama i u pričama o vremenima kada se i tako borilo protiv raznih boleština. Zamislite da smo u 17. veku. Da još nema antibiotika, da je Leeuwenhoek tek počeo da otkriva mikroskop, da se nije znalo šta su uzročnici mnogih zaraznih bolesti, ali da se od njih štitilo onako kako se pretpostavljalo da je delotvorno. Naročito se s kugom nije znalo, ni otkud je došla, ni šta joj je uzrok. Znalo se samo da će pomor biti nezapamćen. A trebalo je i u zaraznim vremenima preživljavati i zaražene bolesnike negovati i njihove kuće dezinfikovati. Sama bolest je bila teška i zastrašujuća, smrtonosna. Gde se zapati, sve je pustoš. Zaraženi krajevi izgledali su apokaliptično, a toj atmosferi doprinosili su i tadašnji lekari koji su se od bolesti štitili dugim crnim plaštom i maskom sa dugačkim ptičijim kljunom. Početak nošenja ovog srednjovekovnog epidemiološkog mantila s maskom vezuje se za Charlesa Delormea, lekara koji se starao o zdravlju mnogih evropskih vladara tokom 17. veka, a stalni pacijenti bili su mu kralj Louis XIII, Gaston od Orleana, sin Marije Medici. On je nosio kaput premazan mirisnim voskom koji je bio povezan sa čizmama, košulju s kapuljačom, šešir i rukavice od kozje kože. Štap je bio obavezan, a koristio se za pravljenje distance od obolelih i kao produžetak ruke u situacijama kada je obolele i preminule trebalo okrenuti ili pomeriti. E, a na licu mu je bila maska sa otvorima za oči, preko kojih su se stavljale prijanjajuće naočari, a tamo gde je bio nos, stajao je veliki kljun. Tu lekarsku modnu nužnost prihvatili su i ostali srednjovekovni medicinari, pa su svoje pacijente više plašili nego što su ih lečili. Dugačak kljun, koji je s maski epidemiologa s napretkom nauke polako nestajao, bio je namirisan biljnim mirisima i imao je blizu nosnica dva otvora za disanje, preko kojih se miris kljuna širio i štitio lekare od bolesti. Naime, tada se mislilo da se bubonska kuga širi vazduhom, a što je vazduh smrdljiviji, to je i zatrovaniji i stvara neravnotežu telesnih sokova. Ukratko, po njima, uzrok bolesti ležao je u neprijatnom mirisu, pa su se od njega štitili jakim parfemima. Zato su i razne mirise koristili za dezinfekciju zaraženih područja. Ali da se vratimo čuvenom kljunu na maskama srednjovekovnih lekara. Oni su nekad bili samo namirisani, a češće ispunjeni mešavinom 50-ak biljaka, sprašenog životinskog mesa, cimeta, mirte i meda, što je bila i neka vrsta filtera. Charles Delorme je verovao da taj kljun na masci treba da bude dugačak da bi se u njega stavilo što više mirisnih travki, koje bi shodno dužini puta koji kuga treba da pređe do lekarevog nosa, imale vremena da je ubiju. Crna smrt je evropsko stanovništvo proređivala tri puta u strahovitom pohodu, a umetnost je ostavila Bokačov Dekameron, Pazolinijev film, Waterhouseovo i Karavađovo platno, Direrove Jahače apokalipse, Ticijanovu pijetu i dalje domislite sami, ali ne zaboravite i na Kamija. To je jedina kuga za koju se može reći da je remek delo.
I see wind of night begun, this is not your domain. In the sky a bird is heard to cry. Misty morning whisperings and gentle stem sound. Harken, harken to barking of the dark fox, gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water. The world of green is smiling unseen beneath the trees. Laughing as it passes through the endless summer, making for the sea. Thank you.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival, calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun.
A sada u zabavnikovom poetskom kutku dva velikana Radio Beograda i naše kulture. Književnik Ljubomir Simović, koji je godinama uređivao emisiju drugog programa našeg radija Pesnički trenutak, i legendarna spikerka također našeg radija Draga Jonaš, koja je godinama interpretirala stihove po Simovićevom izboru. Ali kako naš pesnik svoje stihove nikako nije hteo da stavi na program i daju i priliku da ih pročita, Draga Jonaš je u emisiji Radioskop 1979. godine po svom izboru pročitala pesmu Ljubomira Simovića Smrt pesnikova. Zvučni zapis smo sačuvali, Nataša je dodala muziku i sad molimo za pažnju. Simovićeve stihove govori Draga Jonaš.
Kad pesnik umre, smrt skine maglu s njegovih stihova. Gradovi osvanu zaista na nebu, jedna jabuka puna ptica zaplovi niz oganj. Kad pesnik umre, zašumi iznad krošnji zvezda koja obuhvata ceo nebeski svod. I pesnik više ne čuje lavež ni zvuke roga. Poraženi svetlošću koju ne vide, gonioci se povlače u bezimen mrak iz koga su i došli. Kad pesnik umre, smrt mu donosi pravdu koju mu život uskraćuje. U gluvo doba vetar na gumno odvaja čist vazduh i svetlost od ostale pleve. Pesnik, odeven u dronjke svoje kože i mrtav gonjan plamenom preko leda, s ostatkom svoga užeta i mrtav iz nekog drugog sveta kroz nas u treći gleda. Kad pesnik umre, njegove ptice počnu da lete nad premlaćenim žitom i morem koje cveta. Ruža zaista jaše na konju. Čovek u more unosi ženu s kojom je ležao. I doboše, frule i oružje pšenicom zasipa vetar. I hrastom razvaljen vazduh, i surovi narod, i mračna polja, i zveri gledaju njegov grob, kako se diže u svet, progoneći one pred kojima je bežao.
Tiho otvaram vrata i odlazim u noć.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
Love.
Obećao je sebi da će fakultet završiti samo zato da bi mogao svakoga dana da ruča u kafani. Otkud mu ta želja, stvarno nije znao. Jeste oduvek voleo stare kafanske anegdote i jesu mu bila zanimljiva prepričavanja o legendarnoj kafani Dardaneli, pa posle o skadarlijskim kafanama, ali to je bilo tako davno da se ni ne seća kada je o njima čitao. Ali uvek mu je bila bliža ideja da se u kafanu ide na jelo, a ne na piće, i da ne mora da bude u društvu. Za kafanu je dobro i kad si sam. Kao stari profesor Kosta Vujić. Takvu je reputaciju hteo da stekne. Da se zna šta u kojoj kafani naručuje, da ga kelneri poznaju i pozdravljaju, da mu se ostali gosti obraduju i da se zabrinu kad ne dođe. Naročito ovo poslednje. Briga za drugog je velika stvar, naročito ako brinu oni koji ne moraju. Na poslu, kod kuće i šire u familiji, to im dođe kao neka dužnost. Ali da se zabrine onaj ko te ovlaš poznaje, moraš prvo da budeš primećen po nečemu, a onda taj utisak da održavaš kao laganu vatricu. Ako zgasne, postaneš prvo neko, pa niko, pa te onda nema ni u jednom sećanju. A to je kao da nisi ni postojao. Zato je Dule rešio da postoji za kafanskim stolom kao ozbiljan kafanski čovek, a ne kao ispičutura. Svaki dan da bude gost, uvek o ručku, da se zna šta jede, koliko ostavlja konobaru i kad kreće kući. I sve to da radi sam. Kad ih je mnogo za stolom, razvodni se utisak ili jedan uvek nosi šnjuri u jelu i u razgovoru, a Dule neće da se opterećuje takmičenjem. Za njega kuća je bila za druženje, a kafana samo za ličnu upotrebu. Astal četvrtast, stolnjak uvek da bude beo, nikako karo, limena piksla može i cvet neka stoji, čaša vode obavezno i tri mesta prazna. Jedno kad se oženi i dva kad dobije decu, jer i kad si u kafani, moraš da misliš na porodicu.
Jedan stari sad, novi stvara dan, tihim pucanjem goni trenutke i sećanja naših zaustavljen dan, još budi taj stvar. Jedan nežni cvet, novi stvara svet,
čudan stvara stan i proseća ne budi nam ruke za čuđeni sad naš je stao za čas pa krenu da stigne opet nas pa krenu
que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance. À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois. À moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore sous moi. Show.
Poznata nemačka firma Siemens zamolila je Piotra Leonidovića Kapicu, jednog od najistaknutijih fizičara 20. veka, dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 1978. da istraži zašto jedan njihov elektromotor ne radi. Pritom obećan mu je honorar od tadašnjih 10.000 maraka. Kapica je pogledao motor, a onda udario čekićem u njegov kuglični ležaj i elektromotor je proradio. E, ali sad je gazdama Siemensa bilo mnogo da tako sitnu intervenciju, koja se ne može čak nazvati ni popravkom, plate toliko puno. Zato su Kapicu zamolili da im ispostavi račun, očekujući da će on tražiti znatno manji iznos. Ali slavni fizičar je na računu napisao: jedan udarac čekićem, jedna marka. Zato što sam znao gde treba da udarim, 9.999 maraka. Ukupno 10.000 maraka. Sećanjem na Piotra Kapicu, direktora Instituta za fiziku Sovjetske akademije nauka u Moskvi i glavnog organizatora programa veštačkih zemljinih satelita Sputnik, koji je zajedno sa Pavlom Savićem imao velike zasluge za osnivanje našeg Instituta za fiziku i inostranog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, završavamo današnji zabavnik i preporučujemo se i za narednu nedelju popodne. Minula 2 sata na talasima Radio Beograda 1, sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Petar Sekulić i voditelj, autor i urednik zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni, kako vam drago.
Staro platno i staro vino i staro... Ljubim i ljubim. E moru, čovjek bio ja, kada na pljesku